Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Hei kjære lytter! Hvis du liker Kulturkrigen, så kanskje du interessert I Bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å stå støtt på evangeliet I en tid som denne. Så kanskje dette året får et dypdykk I Guds ord, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Uansett, sjekk gjerne ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Jeg hadde ikke tenkt å begynne med unnskyldningen først, men...
Nei, men jeg tror vi begynner med unnskyldningen først.
Ok.
Jeg tror vi setter I gang, og så snakker vi om det.
Ok, men da setter vi I gang da. Vi har nevnt den her unnskyldningen til den norske kirke for at den vil komme, og den har kommet. Så vi har jo nå et par tanker om den. På en måte har vi lyst til å ikke snakke så mye om det.
Nei, vi har snakket mye om det, og... Men I den grad det kom noe nytt, det var jo ikke noe overraskende I det hele tatt. Men,
Nei, det var ikke det.
Kanskje en ting som jeg ikke hadde helt sett for meg, var alle oppropene om at den norske kirke ikke kan ha to syn. Klart jo det man har jobbet for hele tiden.
Ja, ja, ja.
Det har vi jo visst. Men det var på en måte det tydelige at flere brukte den anledningen til å pushe enda lenger da.
For det på en side det jo veldig forutsigbart at når du først åpner opp for det her, så vil det fortsette helt til sitt endemål, som full aksept, som må inkludere et syn, eller som må bety et syn. Så det på en måte veldig forutsigbart, og vi har argumentert igjen og igjen og igjen og igjen I en podcasten her, for at vi må bare holde skansen nå. Og det derfor vi sier at det visse samtaler vi ikke skal ha, For det visste jeg vi ikke skal åpne døra for I det hele tatt. Fordi at konsekvensen av det at det bare fortsetter å stoppe aldri. Så eneste måte å stoppe det på at du rett og slett ikke åpner opp for det I det hele tatt. Så hvis du først åpner opp, så stopper det ikke. Så sånn sett det helt forutsigbart at sånn skjevt kristent nettverk sier at det her bra, men det ikke nok. Å si unnskyld når du fortsatt har to syn, det henger ikke på grep. Noen ting de har helt rett I. Jeg helt enig med dem, det henger ikke på grep.
Ja, for det handler jo om hva det du sier unnskyld for.
Ja.
Og det snakket vi om, men hvis det du sier unnskyld for forståelsen av mann og kvinne, du sier unnskyld for at man mener at det synd å leve I homofilt samliv.
Og det det I praksis de ber om unnskyldning for. For selv om jeg har lest unnskyldningen til Preses, han sier det ikke så rett ut, men han kobler helt klart at det gamle teologiske synet såkalt påførte den smerte og skade. Det koblet han, og så ber han om unnskyldning for det. Så preses går god for forståelsen av at et konservativt syn på det her, med at vi skapt som mann og kvinne, og til et livslangt ekteskap sammen, og ekteskapet bare mann og kvinne. Han kobler det til smerte og skade for homofile, lesbiske eller skjeve da. Og det det han sier unnskyld for I praksis. Så I praksis så rammer han alle som har konservativt syn I norske kirke.
Ja, og da sier han basically at det andre synet.
Ja. Han sier unnskyld for andre synet.
Ja, man sier unnskyld for det. Og
han vil være uenig
si
du, I det, ja. Men I praksis det det han gjør. Ja.
Og så det på en måte litt sånn, så de forsiktige på formuleringen og sånne ting, og det jo bevisst, men det jo derfor disse forskjellige talspersonene pusher på dette nå.
Ja.
Fordi at de jo vil sånn, men hva det dette faktisk betyr? Hvis det faktisk betyr... at måten vi har praktisert det på, teologien vi har hatt, har vært skadelig, ja, da må man jo også endre, det å ha to syn.
Altså, det sier seg jo selv at hvis du mener at et syn skadelig på et sånt nivå, at du må ta avstand fra det, og du må si unnskyld, så kan du ikke bare snu deg rundt og argumentere for at det synet skal vi beholde, det rett og godt. Det sier seg selv.
Ja, og de prøver selvfølgelig som vanlig på en sånn slags mulig balansekunst av å på en måte ikke splitte, fortsatt omfavne, og realiteten vel at vi vil ikke ha noe splittelse, sånn som for eksempel den anglikanske kirke. Vi ønsker å ha alle med, og sakte koke de, sånn at de etter hvert aksepterer det ene liberale synet.
Ja.
Det det som,
det är så säkert att det är det som är strategin och det som kommer att ske. Ja, att jag kan vädda henne mina på. Alltså det är liksom jag kan vädda livet mitt på det. Det är så 100% säkert att det är det som är både plan, strategien, det är det de håller på med kämplänge, det är det som kommer till att ske.
Ja.
Och nu är det rätt och sagt så att det som är frustrerande för oss, det är alla folken som inte skönnar detta och inte tar avstånd från den norska kyrkan. För det är det farliga inne här, att det fortsatt är med att påverka massa folk som är en del av det systemet. Och istället för att det blir ett tydligt brudd. Och därför hoppar jag nog, jag kom dit nu, att jag hoppar att de införer, att de skivar ut det konservativa synet så fort som möjligt. Och att de pushar detta raskt.
Mm.
Och att de också pushar ut, nu är det ju 2 vigselsritualer, att de pushar ut det gamla klassiska och bara ha det könsneutrala och att de gör detta så tydligt och så fort som möjligt.
Ja, så att de verkligen står för det de egentligen menar och egentligen står för, så att folk kan ta ett val baserat på det, inte på det tulle som har föregått nu i 10 år där en pröva med någonting som jag menar är oredligt. Och det hänger inte samman, och vi måste bara lägga till att 3 tidigare biskopar gick ut och sa att de menade att nu är inne för att gå för ett syn. Du sa du var villig att vädde bägge händerna dina på det du sa i stad. Jag vill inte vädde bägge händerna mina på att omtrent samtliga i dagens bispekollegium egentligen menar att vägen att gå är ett syn. Kanske med undantag av han ene som är så kallad konservativ. Kanske med undantag av han som inte var till stede på undskyldningen. Han det var nog sjukdom i när familjen stod det. Det stämmer säkert det också, men det var ju lite beleiligt också. Och jag är helt säker på att flertalet, kanske till och med alla, egentligen menar, och det är det här som är så provocerande, och så folk liksom var ärliga om vad de egentligen menar. Det blir samma som grejen med politiker eller såna här saker med Arbeiderpartiet med, som där de lovade att den garanterar för gratis färge och studielånslättningsordningar själv om de vet att den är fjärnad i sitt eget budget, som helt uppenbart är lögn. Och då blir du irriterad när det är helt uppenbart att folk inte snackar sant.
Ja.
Och jag menar uppriktigt att jag är helt säker på att vi har biskopar som inte snackar sant när de häller igen och fortsätter snacka om 2 syn. För den unnskyldningen till preses, den är rätt fram en avvisning av det klassiska synet.
Ja.
Och som du säger, då är det bättre att de kör en linje fullt ut så folk får se det i sin fulla prakt.
Ja.
Och som folk får se det rätt föran sig, sån är det faktiskt. Det här är status egentligen. Så kan folk ta ett val baserat på det, och då vill ju ändeligen då förhoppningsvis väldigt många kristna inse att tiden för norska kyrka är ute.
Ja, jag hoppas det. För förblindelsen där är så enorm att jag syns att det är svårt att förhålla sig till.
Ja.
Men sån är det. Så tänker det inte så mycket mer att säga om det.
Nej, vi har ju egentligen sagt allt vi menar om det, men det vi inte har sagt är det vi sa nu med att både att vi kommenterar hur tydligt det nu körs fram det här med ett syn, och att vi faktiskt stöttar det. Alltså, ja, i en optimal världen så önskar vi oss en total omvändelse. Men det har vi egentligen mistat lite trua på. Så då är det bättre. Och då är det bättre att gå andra vägen.
Men det är fullständigt tro på det.
Mm.
Och nej, vi orkar inte gå in i den hela grejen alltså. Men för de som tänker att det är ett mål i sig själv, att en institution som har gått så långt väck, att allt det ska bli ändrat när Gud jobbar på fulltid utanför den norska kyrkan och utanför alla möjliga institutioner, Guds rike har alltid gått fram.
Mm.
Att det skulle vara nödvändigt att göra det enorma snuarbeidet for å redde en institusjon som er lite bibelsk i utgangspunktet, til og med når han var konservativ. Altså, det blir så langt borte fra meg at jeg kan ikke skjønne. Det finnes ingen vekkelshistorisk parallell på at det har skjedd heller. Så, ja, nei.
Vi lar det ligge.
Sammen med det. Vi lar det ligge. Håper folk forlater det synkende skipet.
Følg Jesus.
Ja. Nok om det. En annen interessant sak som kom opp var at det var en tråd, en meldingstråd.
Ja.
Og det er litt interessant med tanke på, du kan kalle det på en måte motsvaret til woke eller høyrebølge, pendelsvigning. Så Young Republicans, som jo da sant, konservativ ungdomsorganisasjon, der var det ledere i denne organisasjonen som hatt en meldingstråd, og så har de skrevet mye greier, både rasistiske kommentarer, tulling med Hitler og
antisemittiske kommentarer.
Ja, mye forskjellig, og så er dette blitt lekket. Vi har ikke gått sånn veldig dypt inn i saken i seg selv, men det som er interessant, det er at det fører til en debatt på høyresiden i USA om hvorvidt man skal på en måte kansellere eller ta avstand til folk på sin egen side, da, og hvor de grensene går, og hvem du kan samarbeide med, og alle de tingene der. Jeg ble sittende og lese en del sånne YouTube-kommentarer på en video der de diskuterte disse tingene her, og jeg bare kjente at jeg burde slutte å lese, men det bare ble sånn fanget inn i det. Og fikk bare fryktelig vondt i magen. Opplevde noe som jeg har sett før. Nå er jeg ikke på X lenger, det er lenge siden jeg har vært der, men jeg har jo hørt at det har blitt mye sånn på X, men jeg har sett det på Instagram og YouTube-videoer og kontoer, at det har kommet så mye mer antisemitistisk innhold.
Ja.
Men da, hvor mye, altså, hvordan nesten sånne alle saker blir dreid inn på Israel og jøder, da. Og det er helt åpenbart at dette er høyreside folk. I konteksten av hva type videoer og hva andre ting de har sagt og sånne ting. Og igjen, det er vanskelig å vite liksom hvor mye representerer, sant, YouTube-kommentarer, hva faktisk liksom cirka halve befolkningen
i USA. Hvor mange mennesker er det som står bak sånne kommentarer?
Ja, sant? Hvor reelt dette er, dette? Hvor stort er det? Jeg vet ikke. Heldigvis så var jo det ingen voldelige opptøyer eller reaksjoner på Charlie Kirk-drapet. Men uansett hvor stort det er da, så tror jeg vi ikke kommer utenom at det finnes et økende problem med antisemitisme og høyre ekstremisme,
ja.
Eller folk på de mager som bare går lengre og lengre til høyre. Og når en på en måte konservativ kommentator som Ben Shapiro, som går lengre på mange ting enn jeg er komfortabel med, på en måte blir snakket om som en på en måte en landsforreder og Israel First, og en som egentlig ikke representerer høyresiden lenger, sant? At han er sett alt for liberal. Så merker jeg at jeg blir nervøs, og da klinger det litt på de her litt sånn absurde beskyldningene om at vi er som Anders Behring Breivik, og at Charlie Kirk er fascist, og alt med den absurde bruken av de begrepene, som har vært fra venstresiden, men også fra NRK og mer sånn midt i, ja, det er vanskelig å plassere folk i politiske skala for om dagen, merker jeg.
Ja.
Hvor er de? De er ikke ekstremt venstre, det er de ikke. De lener venstre, men det er annerledes enn Rødt og gjengen og supervågfolk. Uansett, det er litt sånn litt så kaotisk bilde da, som jeg synes det er bare interessant å snakke om. Og hvordan skal vi navigere i dette greiene med at fascist blir brukt på en helt usaklig måte?
Ja.
Og så samtidig så ser man at det blir også mer og mer av
det blir reell mer fascisme. Av det. Ja.
Og det virker for meg som at det er et problem på høyresiden, og et annet begrep som har skapt en del debatt på høyresiden i USA er dette her med the woke right, som James Lindsay har coinet, men også de i Trigonometry har snakket en del om. Så jeg blir litt nervøs for hvor mye svinger pendel langt ut til høyre. Hva kommer til å skje? Er det reell fare for liksom at...
Ja, og Och bara det, ja som du säger är det reell fara för att det går helt ut till höger och det blir ordentligt illa, det är ju en ting. Och när vi snackar det har varit snack om konservativ bölge och så vidare sånt och det är mycket som är bra med det. Och hur mycket är det som bara är pendeleffekt? Hur ska vi tänka om det här? Och där är det väldigt fint att vi är kristna. Vi är inte höger eller vänster. Vi är inte liberal eller konservativ. Vi är kristna. Vi är efterföljare av Jesus. Det är det som definierar vad vi menar, hur han vi går. Och det gör att om det är, själv om vi har placerat oss på höger sida för sovit, men om den går om det är alltså höger vänster, när vi snackar global skala, det är helt omöjligt. Det blir väldigt förenklade kategorier då. Men visst sånn, okay, vi må placera oss på en skala i amerikansk landskap, okay, da, vi hade hamnat på höger sida där, det hade vi. Men ja, det är ju folk där och definitivt som vill definiera som inte en del av höger sida. När Ben Shapiro inte längre är det och som han är mycket mer där än oss.
Alla de någon som menar det, sant? Men det och poängen här är ju egentligen sån där skalan för den är ju utfordrande, men
ja.
är det
lite precis.
Är det reellt utfordrande element där i USA? Är det något som blir sluppet fri? Och så är det en sån rar grej med att antisionismen på vänstersidan och den direkta antisemitismen på högersidan plötsligt finner samman, sant?
Hästeskon, vet
du? Att det är ett falles hat mot Israel. Men så blir det mot judar specifikt då. Och du ser en sån sammensurium av ting och så märker du när du läser en del av de här kommentarerna så märker du att alltså detta är lika creepy som ja. De mesta här mest crazy woke trans postmoderna grejerna som var borta. Det är detta är äckelt och det är en samon.
Mm.
Och det blir en enorm påminnelse om att det finns kun en lösning och det är Jesus.
Ja.
Det finns kun en lösning. Vi kan inte liksom tulla med dessa tingene. Och jag vill ganska nu är inte vi amerikansk kontext och sånting, men jag sliter med det Matt Walsh hans poäng på något sätt, det är direkt förakt mot vänstersidan.
Ja.
Alltså det är en sån förakt, det är en sån de är onda och det är de onda, det är den onda sidan. Och han är ju också en kristen, en katolik. Och han är väldigt på vi må inte liksom splitta och vi må inte sätta gränser i förhåll till högersidan. Vi måste stå samman för att stå emot de onda. Då vill jag säga att då är han på ett farligt sted.
Absolut. Och han har hört hans snacka om att han bryr sig bara om USA. Han bryr sig inte om resten av världen. Han drit långt i resten av världen. Det betyder ingenting för han. Han bryr sig kun och han är helt ärlig sån. Han bryr sig kun om USA. Och då så han ja han kallar sig katolik. Men hans högsta värdia det är att han är amerikaner. Och hans definition av amerikaner är då inte långt på väg en högre sida amerikaner. Alla andra är onda. Det är lite karikerat men en sån
ja, han går ganska långt.
Han går ganska långt och bara det bryter helt med hur en kristen ska tänka. Både i hur han snackar om andra, hur han delar upp och sånt, men bara som hur han identifierar sig själv. En kristen kan inte säga jag är först och främst amerikaner, jag är först och främst norrman, jag är först och främst på höger, jag är först och främst på vänster. En kristen kan inte säga det. Och en kristen har inte en ledning till att boxa det in på den måten och säga att de är onda och farliga. En kristen kan inte säga det.
Det är inte ett kristen vänsterbilde att ondskapen är koncentrerad på vänstersidan i politiken. Nej, det är inte ett kristen vänsterbilde. Och här måste jag säga
att synden är i alla.
Ja, jag har enormt tacknämlig för filmen What is a Woman.
Ja.
Jag vill säga att den jobben Matt Walsh gjorde där och den filmen har haft stor effekt.
Ja.
Så synligvis har det varit med på att skifta. Ordskifte och rättningen. Det är stor grund till att tro att den har varit avgörande i förhåll till den reverseringen som har börjat att ske i Storbritannien och Sverige och delvis Norge och så vidare.
Mm.
Så kämperespekt för han gjorde en fantastisk jobb där. Jag har inte sett den andra faktiskt. Den
har jag aldrig sett. Det handlar om rasism, inte?
Ja. Jag ska inte kan heta den.
Inte heller.
Am I a racist?
Ja, något sånt, ja.
Så fantastisk jobb på det. Men här vi må prøve ting som kristne. Og det vårt utgangspunkt hele tiden i denne her. Mange kaller oss kulturkrigere, at ja. Det vi holder på med kultur, vi bedriver kulturkrig. Det greit, jeg vet at med å bruke det navnet så ville vi raskt bli puttet i den båsen.
Det var egen feil på en måte.
Samtidig som at det skal sies det at kulturkrigbegrepet var nesten ikke brukt i Norge når vi satt navnet på den podcasten. Jeg var nesten litt usikker på om folk ville skjønne hva det betydde.
Mm.
Det var veldig vanlig i engelskspråklig land. Det var veldig brukt der. Men det som skjedde etter vi kom med podcasten, ikke på grunn av oss, men det skjedde på en måte bare parallelt, var det at i Norge så ble kulturkrig et begrep på hva høyresiden gjorde til å på en måte, reagere på eller stå imot.
For kulturkrig er alltid, når vi hører folk si det i Norge, så er det Bare sjekk selv også. Men omtrent hver eneste gang når det ordet blir brukt, så blir det brukt for å beskrive noen på høyre som kritiserer noen på venstre.
Ja. Og begrepet betyr jo egentlig bare en krasj.
Mm.
En clash av kultur, av verdier, virkelighetsforståelse og ideologi. Det er egentlig et ganske nøytralt begrep. Det sier ikke noe om hvem som er kulturkriger eller ikke, eller hvem som bedriver. Hvis det er krig, så er det jo per definisjon må det jo være flere parter i den.
Ja.
Eller så er det jo på en måte noe annet.
Så begrepet handler om krasjen, men også det at i en krig så er det sånn at den ene utelukker den andre. Det er, og det her, noe poeng vårt er jo at det er såpass ulik verdenssyn, at det ene utelukker det andre, og da må kristne være veldig, veldig, veldig klar og tydelig i sin tanke og i sin levemåte, og passe på at det er det kristne verdenssynet faktisk lever etter. Og den ikke begynner å blande, eller ikke forstår at den blander det.
Ja. Så vår misjon har hele tiden vært, på tross av at folk kaller oss kulturkrigere, og den definisjonen plutselig dette begrepet har fått i Norge, så holder vi fast på det som vi sa i første episode. Før det begrepet begynte å bli brukt sånn i Norge, så holder vi fast på at vi er i en kulturell situasjon av en enorm konflikt. Det er en enorm krasj mellom virkelighetsforståelser, ideologier, og vi kristne, vi står midt i denne. Og det som er vårt poeng er å hjelpe kristne å deale med å leve i denne kulturelle situasjonen vi står i, og å tenke kristent i det, sortere i dette. Og nettopp derfor så er det viktig å snakke om hva som skjer da på høyresiden, og på høyresiden i USA, for det er klart at på en måte kan du si at det er feil at kulturkrig er importert til Norge. Det er i høyeste grad noe som har skjedd i Norge og i Europa, med tanke på det at det kristne fundamentet som Norge og Europa har, og hadde før USA, det har blitt angrepet. Før kalte det vel bare sekularisering. Sekularisering betyr på en måte bare den gradvise prosessen fra et mer religiøst samfunn til mindre religiøst samfunn. Mens at i den prosessen så er det jo krefter som kjemper mot hverandre.
Ja.
Det er konservative krefter, det er progressive krefter, og det er mange forskjellige parter. Egentlig så er kulturkrig, det er bare et begrep på det. Men klart at det som skjer i USA har stor påvirkning, for at USA er på en måte vestens hovedaktør.
Ja, hovedleverandør på en måte. Ja.
Så det betyr at det som skjer på høyresiden der, det påvirker Norge også.
Men det gjør det. Men jeg vil bare likevel si, og jeg er ganske sikker på at jeg har sagt det før også, men hele denne greien med at det er importert er en avsporing. Og det blir brukt igjen, sånn som ordet kulturkrig blir brukt, så blir det brukt for å ramme noen på høyresiden. Det blir aldri brukt av dem, av noen som er på venstre. Igjen, høyre-venstre er en... Det er ikke den beste måten å beskrive alt det her på, så det er en forenkling det også. Det er ikke alltid presist, men vi må bare prøve å bruke det språket vi har. Men det blir aldri brukt om noen fra venstre som kritiserer noen på høyre. Det har aldri blitt brukt på den som har gått inn for å forandre forståelsen av kjønn, som er helt sånn mega, mega, mega radikalt. Det er det mest radikale som har skjedd i hele menneskehetens historie, vil jeg påstå. Yep. Den veien blir det ikke brukt i det hele tatt.
Mm.
Men sammen med det her import, altså, ja, men vi må ikke drive og importere kulturkrig. Akkurat samme der, at det er bare folk fra høyre siden som importerer kulturkrig. Mm. Ja, men ok, så alle andre som importerte alt det andre, de har ikke importert kulturkrig da.
Mm.
Ok, det er jo det ene, ja. Men så er det også det her poenget, det er jo det ene som bare blir helt tullete, men ja. Så er det også det at alt er jo importert. Det er jo ingenting vi har funnet på selv. Alt er jo importert.
Det er litt, altså det er jo, vi lever jo en slags kombinasjon av at vi importerer masse ideer utenfra, og vi gjør det høyeste grad påvirket av USA. Samtidig så har vi hatt disse utviklingene i Norge parallelt, så det har skjedd i Norge originalt også. Men de mest ekstreme tingene på rensesiden er jo i høyeste grad blitt importert fra USA.
Mm.
Og sant, hvor var det regnbueflagget og Pride ble skapt? Det var i USA. Hvor var det, hvor skrev de, hvor ble bøkene skrevet om sånn genderqueer og queer-ideologi? Hvor kom det fra? Det kom fra USA. Så at vi har jo alle disse progressive tingene blitt importert fra USA, og nå har vi også innflytelse på andre siden.
Men hva andre ting som har blitt importert da? Jo, men feminisme har blitt importert. Kvinnekampen har blitt importert. Det startet ikke Norge den.
Antirasismen.
Har blitt importert. Mm. Og det er menneskerettighetene har blitt importert. Altså alle de tingene vi liker også har blitt importert.
Jep. Så vi er en del av et globalt samfunn, og vi er en del av en vestlig verden, og der flyter ideer lett fra det ene til det andre, men det er sjelden Norge som har vært stedet som har påvirket resten. Det kommer som oftest fra USA, en del fra England. Frankrike har jo kommet med en del ille greier.
Ja, franske filosofer.
Men til og med de, så er det jo sånn som en del av de tingene som de gjorde i Frankrike som på slutten av 60-tallet, de fikk jo først påvirkningskraft når de kom til USA, og så kom det fra USA igjen til oss. Ja. Og det er litt sånn som at pizza kom ikke fra Italia til Norge, det kom fra USA til Norge.
Ja, det er sant det.
Taco kom ikke fra Mexico til Norge, det kom via USA til Norge, og så videre.
Alt har kommet gjennom USA.
Ja. Sånn er det bare. Men uansett, vi lever i en tid der det er en så krasj mellom kulturer og verdier og ideologi og virkelighetsforståelse, at kulturkrig er et godt begrep på det.
Mm.
Vi vil fortsatt si at det vi holder på med er ikke å bedrive kulturkrig. Det vi holder på med, det er å leve som kristne og tenke som kristne i en sånn tid. Og det betyr at vi også må deale med de tingene som kommer fra høyresiden i denne kulturkrigen.
Men jeg kunne akseptert påstanden om at jeg bedriver kulturkrig hvis de som kommer påstanden aksepterer at de gjør det også. Da kunne jeg akseptert det. For jeg er jo enig i at det er kulturer og verdensbilder som står imot hverandre. Det er en krig, og det er faktisk bare en som kan vinne. Og da mener ikke jeg det at det skal få, alt de bruker ordet krig, som blir folk litt sånn bekymret. Jeg mener jo ikke det at hvis den da taper den kampen, så skal han tyte våpen. Det er jo ikke noen sånne ting jeg mener. Men jeg mener bare at de står helt imot hverandre og er gjensidig utelukkende. Det er det som er poenget mitt. Men hvis de som er uenige med oss hadde vært ærlige om at de også gjør det, så kunne jeg akseptert begrepet.
Ja, men likevel så blir det blir sekundært det at vi driver med kulturpåvirkning. Ja, altså vi har jo argumentert for at vi mener det vi skal drive med kulturpåvirkning.
Mm.
Og hvis du tar kulturpåvirkning i et så aggressivt klima som dette, som gjør at du må påvirke kulturen med å være veldig tydelig, noe vi gjerne kaller oss aggressiv også, hvis det kalles over kulturkriget, så ok, greit nok. Men det er uansett ikke det som er på en måte, det er ikke det som er kjernen vår, og det er jo det jeg merker når jeg leser disse her ekle tingene i kommentarfeltet. Så merker man det at vi holder ikke på med en kamp mellom høyre og venstre siden. Det er klart at det er annerledes i USA, men der er det litt sånn her, vinn eller forsvinn. Vi skal vinne og dominere over den andre siden, type greier. Da merker jeg at jeg melder meg ut av det greiene med en gang. Vi er ikke med på det, det er ikke det. Nei, vi holder på med. Vi holder på med Guds rike. Vi holder på med å stå fast på Guds ord. Vi holder på med at vi vil ikke la oss forføre av alle disse her forskjellige tankene som kommer. Det er det vi vil gjøre. Og så vil vi spre evangeliet, og så vil vi være lys og salt, og så vil vi selvfølgelig influere samfunnet. Men det er et eller annet inne der som jeg merker gjør meg veldig ukomfortabel når jeg ser språkbruken.
Men du sa Guds rike her, og det jeg har faktisk i dag undervist på Bibelskolen vår og vært innom det. For det er en helt sånn sentral del av forståelsen av egentlig både evangeliene og Bibelens budskap. At når Jesus kom til jorda, bare gå til begynnelsen av Matteus, gå til begynnelsen av Markus, så vil du se, Johannes døperen sa, venn, hun for himmelriket har kommet nær. Så kommer Jesus og sier det samme etterpå. Venn om, for himmelriket har kommet nær. I Markus så sier han venn om, for Guds rike har kommet nær. Og det var det Jesus gjorde. Jesus kom til jorda for å proklamere det har kommet et nytt rike. Det er en ny konge, det er et nytt rike, og han begynte å utbrede det riket, og så sa han til sine disiplene, så skal dere gjøre det samme, så skal fortsette. Apostlenes gjerninger handler om at han fortsetter å utbre Guds rike på jorda. Det var det. Det var det Jesus kom til jorda for å gjøre. Og det er det vi kristne driver på med. Så om vi driver på med kulturkrig, eller hva enn den skal kalle det, det er det vi driver på med. Det er å utbre Guds rike. Og da er helst ikke noen som får noe sånn militarisert opplegg i hodet sitt der også, men da må du gå inn og se på hva det Jesus gjorde da, hvor det så det ut, det er det vi snakker om. Det er det vi kristne driver på med. Vi er ikke høyre, vi er ikke venstre. Vi følger Jesus sine fotspor, vi.
Ja. Og da må man, og da er det viktig for kristne i denne tiden, som og da vi har virkelig tatt det ordet for å forstå, og beskytte oss mot ideologien som har kommet primært fra venstresiden, som har forført oss og preget samfunnet, så må vi være like våkne når disse tingene kommer fra andre siden. Og igjen, vi har snakket om dette før, men det bare, det oppleves som at det blir mer og mer aktuelt, og utrolig viktig at vi kristne vet hvor vi har vår lojalitet.
Ja.
Den lojaliteten er til Jesus Kristus.
Mm.
Det er ikke til en kulturell konflikt, og hva side vi skulle være på den. Vi,
ingen politikk.
Vi tar ikke side i det. Vi står for et rike. Vi går for en person.
Mm.
Og jeg vil si at går du for langt i å primært kjempe en politisk, kulturell kamp, så vil jeg si at du har gått vekk ifra ditt kjerne kalt å følge Jesus.
Hvis det er det du primært gjør.
Yes,
men hvis det er en frukt av det, av yep, å følge Jesus, yep, som det primære, så...
Ja. Men den, akkurat den distinksjonen er bare sykt viktig.
Mm.
For at hvis den kommer for høyt opp, vil jeg si at du trenger å vende om.
Ja.
Da er ikke det Jesus du følger, da er det primært en eller annen kulturell kamp du driver med.
Mm.
Men hvis det kommer som et eller annet punkt lenger nede, en frukt av at jeg følger etter Jesus, og derfor er vi med på eget samfunnet, så er det på den andre siden nesten som en slags kristen plikt at vi er et lys og salt i samfunnet. Og det betyr at vi står opp, og vi er tydelige, og vi forsyner det, og vi vil til og med være med på å påvirke samfunnet. Mm. Men hvor du plasserer ting er faktisk helt essensielt i dette.
Ja.
Og vår lojalitet kan ikke være til den politiske kampen, eller til et land. Da trenger man å... Jeg bare lurer på hvor mye tid man egentlig får til å holde på med mer enn vi sniker inn noen timer med en podcast, liksom. Og noen er kalt inn i politikken, det anerkjenner jeg. Noen er kalt til å være skribenter og jobbe på de tingene der. Men når vårt kall er å forkynne evangeliet, det å demonstrere evangeliet gjennom helbrede syke, kast ut noen andre, vårt kall er å gjøre disipler.
Og gjøre det i den lille verdenen som omgir oss sånn umiddelbart her og nå i vår hverdag.
Yep. Hvor mye tid får du da til å på en måte det var kjempe kulturkrig?
Mm.
Så noen kan synes det er rart å høre oss si dette, men dette er det vi alltid har stått for, det er det vi alltid har sagt. Vi har alltid sagt også at dette er en ekstremt liten del av det vi gjør. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi det har vært viktig i denne tiden å hjelpe kristne og tenke kristent. Det har vært viktig å være med å stoppe en influering av Guds menighet, fordi at det uthuler oss og det ødelegger. Det har vært viktig å vekke kristne i forhold til den kulturelle situasjonen vi står i. Absolutt, og det står vi 100% for. Men vi kan ikke stå bak og støtte det at det betyr at dette skal være vår primære ting. Dette er det vi holder på med. Nei, det vil vi vil faktisk advare mennesker som gjør det til sin primære ting, og det er det jeg merker jeg bare reagerer på. For eksempel når jeg hører Matt Walsh snakke.
Ja, og da konfronterer vi synd, uansett hvor hen på skalaen den politisk den er. Vi kaller til omvendelse uansett hvem du er, uansett hvor hen du er, så kaller vi til omvendelse, fordi at jeg må vende om og komme til Jesus, uansett. Og det må vi bare fortsette å si på nytt og på nytt og på nytt og på nytt.
Og det gjorde jo det, og det var jo vår begrunnelse for at vi med veldig frimodighet kunne støtte Charlie Kirk, for at han var først og fremst en bror.
Mm.
Han var en som hadde prioriteringene sine på rett plass.
Mm.
Det var Jesus først.
Mm.
Og så kom de andre tingene etterpå. Og det er greit.
så kan vi være uenige da. Eller enige på noen ting, uenige på andre ting.
Yep.
Mm. Så...
Det blir en kort episode.
Ja, det,
men jeg tror det blir det.
Ja, men jeg tenkte bare på sånn, vi hadde en episode som har ikke vært anti-woke. Det jo ikke det vi vil kalle den her. Det sånn, jeg får lyst til å kalle den vær kristen. Vi får se hva vi kaller den. Men det liksom det som budskapet da.
Ja.
Bare sånn, følg Jesus
ja.
I alt det du gjør.
Ja.
Bare vær konsistent, vær gjennomtenkt på det, vær tydelig, vær overgitt. Lev i omvendelse hver dag. Ta opp ditt kors og følg Jesus hver dag. Og gjør alt det som det medfører hver dag. La det være fokuset.
Yes.
Og så tar vi de konsekvensene som kommer ut av det. Av og til er det forfølgelse, av og til er det masse godt. Men vi følger Jesus.
Ja. Og vær obs på, midt i dette kaoset, der folk kaller alle mulige slags folk for fascister og høyreekstreme, så vær obs på at samtidig som det skjer, så er det en økning av høyreekstremisme og fascisme.
Det er det.
Og ja. Antisemitisme,
ja.
Som er noe grelle, ekle greier,
ja.
Som vi må klare å sortere ut,
ja.
Og å ta avstand fra.
Og skal vi ha noe troverdighet til det vi dripper med her, så må vi klare det.
Ja.
Når vi har vært veldig tydelige på den andre siden, da må vi klare det. Når jeg dukker opp ting på, jeg har egentlig ikke lyst til å kalle det vår side, for det er ikke sånn jeg identifiserer meg med det. Men,
vi er på samme side som Jesus. Han sa, mitt rike er ikke denne verden.
Mm.
Den siden er vi på.
Ja. Vi ligger bare litt nærmere en side rent politisk. Foreløpig, og det kan forandre seg. Nettopp fordi vi følger Jesus.
Ja.
Ok. Følg Jesus, folkens. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.